can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til United We Podcast. Jeg heter Kenneth Senus Nilsen, som vanlig. I dag har jeg med meg fra VG, Mats Arntzen.
Hei.
Velkommen skal du være.
Takk.
Hva synes du om det du har sett av Uniteds Ten Hag så langt?
Nei, det han gikk jo på, har gått på akkorden med seg selv, og det har jo gjort ting litt bedre da. Det så jo fryktelig ut i starten her, men har kommet seg litt ved å gjøre noen små grep.
Mm.
Flytte løftebanen over første ledd for eksempel.
Ikke spillet bakfra
ja,
hver gang?
Ja, det har jo hjulpet da, vil jeg si. Det har kanskje begynner med at man har en keeper som ikke er sånn mega god med beina kanskje. Spennende å se hva de gjør der. Det er vel noe sånn, de har vel mulighet til å fornye den med ett år, en sånn klausul. Om de benytter seg av den, han har vel en 4 millioner eller noe sånt i uka, så får vi se om de fortsetter å ha ham bak der.
Og ikke minst fra Viaplay, Premier League-kommentator Kasper Wikestad.
Hei, hei!
Hallo, Kasper! Første gang du med denne sesongen.
Ja, det passer jo ganske bra det, egentlig, i og med at det ikke så ofte jeg har blitt beskyldt for å være Manchester United-fan, men jeg har fått en del av det denne høsten her.
Hva har
så
skjedd?
Så det tyder på at Manchester United gjør det ganske bra.
Ja, men hva slags anklager du for rettet mot din person, Kasper?
Ja, jeg veldig... Nei, det er ikke så sårende, men det er jo tydelig på hvor dårlig Manchester United har vært til tider de siste 10 årene. At man egentlig aldri har fått det kastet etter seg.
At du liksom ikke har sagt nok gode ting om det, at folk har tenkt sant? At han liker det laget?
Nei, så, men denne høsten har det vært en del av få av Manchester United-drakta, og ja, en del av de. Så det tyder jo på at Manchester United har vært gode, da.
Hva synes du, Mats, om spillere som... hvilke spillere har du sett har blitt bedre under Ten Hag?
Nei, hvem er Rashford da? Jo, vi våkner litt da, han har vel sagt selv at han burde hvilt mer, og det snakket vi har vel snakket om før, at man har vært litt bekymret for den ryggvarianten hans, at han rett og slett pushet seg for mye. Så det er jo umiddelbart den som kanskje står frem som den som har sett best ut. Martial så bra ut før skaden, så klart. Og så er jo, synes jeg, flere av de nye, altså Martinez har klart seg, altså de som var bekymret for høyden, de er kanskje ikke så bekymret lenger, fordi det er så bra som han er med ballen, og måten han, den intensiteten han har når han forsvarer egen boks, er helt rå.
Hva tenker du da, Kasper? Hva først og fremst forskjellen på det du ser under Ten Hag og det man så under Ralf Rangnick?
Nei, det er mye intensiteten i det, det er Ralf Rangnick-opplegget, det ble utrolig sjelløst og tamt og dvaskt etterhvert, uten noe som helst, og uten egentlig noen som turte å gjøre noe annet enn å bare la dagene og ukene og kampene gå. Var vel et par ganger han prøvde å sette Cristiano Ronaldo på benken, da måtte han vel ut av troppen og si at han egentlig var syk og ikke spiller klar i stedet. Man turte liksom ikke å sette ham på benken. Sånn er det jo ikke nå. Nå synes jeg at Erik Ten Hag har vært ganske tøff, og det er åpenbart at han har vært ganske klar på hva han forventer av spilleren nå. Og det har jo ført en sånn veldig sånn positiv optimisme, da, føler jeg. Og skal vi ikke glemme at optimismen er ikke helt der hvor den var i første del av Solskjær, hvor man feide all motstand av banen og vant borte mot PSG og alt sånn. Så det har ikke vokst inn i noe himmel enda, men jeg føler at den positive go-en rundt, og det at man har fått litt sånn kikk på, hva skal man kalle det, hierarki eller de tingene innad i garderoben, det har nok vært veldig, veldig viktig.
Men hva tenkte du da du satt i kommentatorbua di og skulle kose deg med Brentford Manchester United? For den kommenterte du jo.
Ja, nei, det var surrealistisk. Det er jo, det må være et, i hvert fall første omgangen der, kanskje en av de verste omgangene i Manchester Uniteds nyere historie, faktisk. Ja. Jeg kan ikke huske en så ydmykende første halvtime 45 minutter noen gang fra et Manchester United, og det var helt vilt å sitte og se på. Man tenkte der liksom, hvor, det ble diskutert, kan dette laget rykke ned?
Ja, ja, det gjorde det.
Ja. Og det var litt sånn man følte også, og det intervjuet Erik Ten Hag etterpå var jo helt forferdelig. som har tenkt det kanskje at skal den, han her snu det?
Ja.
Men så turte han å ta de ekstremt tøffe valgene. Vrake kapteinen sin, vrake Cristiano Ronaldo, spille med de som på en måte har lyst til å offre seg for dette prosjektet her. Og så de par endringene som Mats nevnte også. Og så er det det der, de kunne stått med langt færre enn fire serier på rad som de har fått, men de har hatt marginer med seg, de har hatt flaks når de har trengt flaks, og unngått uflaks og de tingene der. Men det tror jeg han bryr seg fint lite om, for det er de 12 poengene der som man måtte skal bygge videre på nå, da.
Mm.
Og som man har fått noe å bygge videre på, og som er ekstremt viktige.
Og Mats, nå skal vi ikke prøve å opphøye deg til noen slags Nostradamus innen fotball, men veldig mye av det som Ten Hag har gjort, var jo ting du var veldig kritisk til under Rangnick.
Jeg fikk jo faktisk kjeft, det er ikke ofte jeg får sånn, sinte tweets, men det var sånn at han må ut av studio. Og
få han ut, fyren har ikke peiling. Han bare sårer råte i studio, men for eksempel Aaron Wan-Bissaka.
Ja, han kastet ganske hardt på bålet der faktisk, og jeg pleier egentlig å være litt sånn, prøve å ikke sage folk fullstendig, men det går bare ikke, rett og slett.
Harry Maguire?
Ja, han har jo vært positiv til tidligere da, faktisk, og jeg synes fortsatt at han har noe ved seg, men kanskje ikke med en høy forsvarslinje og med null selvtillit, fordi han tror jeg rett og slett har blitt litt ødelagt av altså med mentalt det virker. Altså, han ser jo ikke ut som seg selv, han var jo bra da han kom,
ja.
Og synes fortsatt at han var ofte god og fikk fortsatt tyn, fordi han ser litt sånn som han ser ut, og har blitt, liksom blitt en meme da, på en måte.
Ja.
Så han synes jeg er litt synd på, men også at Ronaldo er, veldig mange ser på talene hans så klart, og at han skårer mye mål, men totalt det er bare å telle seierstatistikk med og uten Ronaldo, så ser man et klart bilde på at laget er mye bedre uten han.
Ja, for han personlig hadde jo en god sesong forrige sesong, det kan man si. Men Manchester United fikk færre poeng, Manchester United skåret færre mål. Alle de totalstatistikkene for hvordan laget fremstod var jo dårligere med Cristiano Ronaldo. Det er jo åpenbart, og den største forskjellen egentlig nesten sånn, som man kan pinpointe størst fra Brentford og kampene før det til Liverpool-kampen, er jo Bruno Fernandes med kapteinsbindet.
Ja.
Og Cristiano Ronaldo ikke er til stede. Mm. Han var jo 10 centimeter høyere og 10 centimeter bredere, løp rundt på hele banen, kassa frem, og tok det ansvaret som han måtte kanskje, jeg vet ikke, igjen, vi er alle mennesker, han har sikkert hatt Cristiano Ronaldo-plakatet på veggen siden han var 4 år gammel, har sikkert blitt satt godt på plass i garderoben på hvor han hører til, fra å være den største fisken i den dammen, til liksom å gå og tasse rundt Cristiano Ronaldo, og til å kunne komme ut der med kapteinspinn igjen, og virkelig kassa frem og bare, dette her er det jeg som er stjerna, liksom. Det tror jeg er masse å si.
Han bomma jo til og med på straffe da, etter at Ronaldo kom inn, og der, folk har jo snakket om det, og at du kommer idolet ditt liksom, og skal konkurrere med han, og krangle med han om frispark og straffer, altså det er ikke lett, spesielt når Bruno er bedre på begge deler.
Ja,
så det er jo en ting, men for det andre også, altså at Ronaldo forbedrer egne statistikker med at laget gjør det dårligere, er ikke noe nytt, og det var et par av de tingene vi snakket om da sist også, at Juventus, han skårte jo målet sine han, men laget gjorde det dårligere og dårligere, så det er på en måte ikke noe nytt da.
Det jeg også synes er litt spesielt med Bruno Fernandes, at jeg synes jo på en måte ikke egentlig at, hva skal man si, prestasjonen hans har jo dalt litt, gjorde det under Rangnick. Og så synes jeg de på en måte har fortsatt å gjøre det litt under Ten Hag, men han tar det på en måte igjen nå. Med, noe annet, med en annen arbeidsvilje og et slags sånn, ja, vinnevilje og liksom, kapteinmoral. Da.
Mm.
Og det er jo, liksom, jeg vet ikke, altså, at kapteinspinn kan ha så mye å si, det visste jeg faktisk ikke. Kanskje jeg er litt naiv der?
Jeg tror også at det har mye å si at han føler at han faktisk kan få ballen på rundt 25 meter. Da. At han ikke må ned og hente og bidra så mye i det oppbyggende, men han har fått flyttet Christian Eriksen ned, som klarer faktisk å frakte ballen opp dit uten at han må blande seg. Da. Det med Fred og McTominay, så gjør man kanskje ikke det i like stor grad. Og med stoppere også, for eksempel Martinez, da, som klarer å dra den ballen såpass langt opp i banen at de faktisk får etablert seg mye høyere. Og da å ha en så kreativ spill som Bruno Fernandes så høyt i banen, det er jo der man vil ha, rett og slett.
Nå er det jo mulig å se litt på overgangsvinduet til Manchester United. Nå er det jo stengt, transfervinduet. Hva tenker du, Kasper? La oss begynne med den mest romantiske fotballovergangen i hele sommer. Christian Eriksen til Manchester United.
For det første, det har aldri vært å tvile om at Christian Eriksen er en fantastisk fotballspiller. Helt der oppe. Og så ble jo Christian Eriksen stjerna veldig, veldig stor etter det han opplevde i EM. Ja. Og måten liksom hele fotballverden har samlet seg rundt han, og hvordan han har på en måte tatt imot det da, med åpne armer. Og så det han gjorde med Brentford forrige sesong var helt vanvittig egentlig, å fortelle mye om hvor enorm fotballspiller han er. Brentford var i ferd med å sette begge beina ned i Eriksen da han kom. Vant for 7 av 11 kamper med Eriksen på laget, og sikta heller på øvre halvdel etter at han kom. Så. Men så var det det der med Eriksen og Bruno Fernandes sammen, og så med de problemer man hadde før, så var det en del som hadde litt sånn problem med å se hvordan skal det funke. Mm. Og så nevnte jeg det kanskje at dette antageligvis kanskje en bedre overgang for Manchester United enn for Christian Eriksen. I og med at Manchester United får en fantastisk spiller, men hva kan Manchester United gi til Christian Eriksen med tanke på om han klarer Champions League eller vinner troféer og de tingene der? Men så må jeg si at starten har jo fortalt oss at i hvert fall at Eriksen og Bruno Fernandes, at Erik Ten Hag har funnet en ganske god løsning der da, som Mats også er inne på, og som jeg synes er veldig spennende, for jeg tenker jo liksom hvis Manchester United skal få de resultatene som de hadde på det sitt beste under Solskjær og kunne kjempe på de største og sånt nå, så er fart det viktigste de har. Det viktigste våpenet de har med Bruno Fernandes og Christian Eriksen sammen. Så,
nei, det
kan det bli litt lite fart i de fasene der da?
Mm.
Så det var jeg kanskje litt skeptisk til, men når han løste sånn som han har gjort det nå, så synes jeg faktisk at det funker bedre enn jeg hadde trodd det skulle.
Og så har vi fått inn to folk som begge har gått rett inn i fireren bak der, Mats. Tarell Malacia på venstre, og Lisandro Martinez inn som midtstopper.
Mm.
Hva tenker du om de? Altså, var du litt overrasket over at det ble kjøpt en venstrebekk og ikke en høyrebekk?
Ja, det ble jeg jo. Men nå er det begynner å bli en del som har identifisert at Shaw ikke kanskje er helt å stole på det.
Skada nå, for eksempel?
Man må kanskje begynne å stole på det at det er noe der, og også det har jo vært litt rapporter tidligere med seriøsitet og kosthold og en del sånne ting da, som har på en måte Lukaku kastet ned under bussen der med noen fysiske tester også. Så det, jeg synes jo han har klart seg bra og er god defensivt mot en og med fremover og alt, så, men jeg skulle gjerne sette en høyre bekk også, ja.
Det, ja. Ja,
det er en mjødløsning på en måte.
Ja, men han har vært bra da, Dalot.
Ja, ikke? Han har klart seg greit, han. Men nå er jo tidlig ute i sesongen da, så jeg er spent på om det liksom holder året ut, og også om den midtbaneløsningen med både Eriksen og Fernandes funker i alle kamper da. Når man lag begynner å komme med mottrekk og intensitet som kan være i et par kamper der funker kanskje når det flyter og sånn, så... Det blir spennende å se hvor lenge om det kommer til å gå så bra over hele sesongen. Nå har det jo vært et par, som du sier også, at marginene har gått Uniteds vei. Man skal ikke glemme det helt heller. Også mot Arsenal, selv om de var bra.
Men hva tenkte du, Kasper, da det litt sånn brått ble klart at de hadde kjøpt Casemiro?
Nei, det er jo litt der Manchester United er, ikke for å være så malurt nå.
Vi kan få litt malurt akkurat nå, vi tåler litt akkurat nå. Ja.
Men Real Madrid har hatt også en verdensklasse defensiv midtbanespiller, som har gjort jobben i så mange år og skaffet så mange troféer dit. Så henter de en ung spiller som skal erstatte han, lar han få lære av Casemiro, lar han få komme inn i kamper, lar han grumes inn i laget. Så henter de enda en ung spiller under der igjen, når han er klar, Tchouameni. Og da er jo Casemiro overflødig. Og så casher de inn altså enorme penger på Casemiro, mens de har to unge som kan tjene de i lang, lang tid. Eventuelt også tjene de penger hvis man handler på det, men som antageligvis kommer til å vinne dem enda mange flere troféer. Det er jo klubbdrift av diamantklassen, det som gir alle disse Champions League-troféene og La Liga-troféene. Og så er jo ikke Manchester United helt der, så de må liksom hente Casemiro og kanskje betale masse, for mye penger for Casemiro også.
Ja,
koster for 2 milliarder da, med ikke sant? Alt over den kontraktsperioden
hans. Ja, ja. Ja. Og så får du jo selvfølgelig en som, hvis man skal tenke da, at i hvert fall for to sesonger så er det en kjempeoppgradering med en fantastisk spiller inn, og så kan hjelpe dem til å ta det neste steget da. Og det er nok kanskje det de har tenkt. Men så får man også kanskje 3-4 sesonger, en lønning man prøver å bli kvitt, som man ikke klarer å bli kvitt. Det har man jo sett også tidligere. Men for en løsning per nå, så tror jeg det var en veldig, veldig god løsning. Men så har han jo ikke sett... Det ser ut som han har et lite stykke igjen til å vende seg til både Ten Hag og til og til engelsk fotball.
Ja.
Og det...
Det er litt det er overraskende litt, for meg, faktisk.
Litt overraskende. Ja, jeg synes han var spesielt god mot Sociedad, for eksempel.
Nei.
Og det er en grunn til at Ten Hag setter Antony rett inn på laget, og fortsatt er sånn, Antony vet hvordan jeg vil spille, det gjør ikke Casemiro, vi fortsetter med McTominay.
Mm.
Hvor lenge kan det vare? Det var liksom sånn det startet med Van de Beek, og ingen sammenligning
oi,
for øvrig.
Oi, ja.
Men vi bare ventet på at han skulle komme inn, liksom han ja. Hadde noe inn opp i starten, og så ja, men han spiller snart. Gikk man og ventet liksom, men uten sammenligning for øvrig, bare, så, bare for å ha sagt det, så ingen trekker dette ut av noen kontekst, altså. Men jeg er spent på hvor lenge det varer, før at Casemiro sitter på benken, ja. Og McTominay spiller.
Ja.
For det bør ikke vare sånn så mye lenger, tenker jeg da.
Nei, nå er vel altså, i hvert fall rapportene fra hvordan Casemiro er som person, er vel sånn at det er lettere å benke han enn Cristiano Ronaldo, men, ja. Men allikevel,
ja.
Det kan nok ikke være for lenge.
Jeg vil se han som en forsterkning inn der,
ja.
Og se hva det kan bli med prime Casemiro på midtbanen.
Ja, og det tror jeg Casemiro har forventet, det tror jeg Ten Hag har forventet, det tror jeg alle Manchester United-supportere også har forventet.
Mm.
Så det vil surnes på et eller annet tidspunkt hvis ikke det skjer, uansett, tenker jeg da.
Mm.
Du var innom Antony. Hva tenker du av det lille man har sett av han hittil?
Ja, for å klappe meg selv litt på skuldra da,
ja.
Så dro jeg vel Cristiano Ronaldo-sammenligning 40-60 sekunder på han før han scoret.
Ja.
Og Cristiano Ronaldo reiste seg og approved på benken i reprisen.
Ja.
Da var jeg veldig fornøyd med kommenteringen min.
Da var han han sto og kjørte en sånn halvveis overstegsvinter, yes. Så sto og surret ut på siden der. Yes. Det var veldig tidlig Ronaldo-vibber over det.
Det var det, veldig tidlig Ronaldo-vibber over det.
Det er veldig gøy å se, men det er jo på en måte sånn, altså, da Ronaldo drev med dette, det er jo lenge siden i fotball. Jeg føler det så, går så langt mellom de gangene man har en sånn artist da, som er god, men som også liksom er ja, Ronaldo Neymar kaliber på showinga da. Mm. Er det gøy å ha en sånn ut på kanten i en Paul Trafford, Mats?
Jeg husker jo første gangen da Ronaldo kom inn mot Bolton der, og du tenkte, hva i all verden er det han driver med? det var så mye greier.
Han fant jo på finter underveis i matchen. Altså, ja.
Det var helt sykt å se på. Men ja, Antony, jeg så Ajax hadde jo en kjempestreak på starten av forrige sesong, og da husker jeg de spilte en 18-30-kamp. Husker jeg ikke farten hvem det var mot, om det var typ mot Besiktas eller et eller annet sånt. Jeg lurer på om det var noe sånt borte. Og da jeg ble forelsket han med en gang, og var liksom veldig på sånn, jeg var nesten på i gang med å tweete noe om Antony. Jeg tenkte, det blir for dumt, jeg har sett 32 minutter av en brasilianer ut på kanten der liksom, og driver og skyller han opp i skyen. Men nå skulle jeg gjort det, og sagt, perfekt United.
men for meg men mentalitetene ser ut som de kommer da. Det gjelder Martinez, det gjelder Antony, det gjelder til dels Malaysia, som ser ut som har en sånn mentalitet som Manchester United kanskje har manglet litt da, der alle har vært fornøyd med å være i en storklubb og litt misfornøyd med å ikke få til resultatene, så kommer de med en litt sånn annen mentalitet inn, veldig aggressive også i det de gjør, og det tror jeg er det som kan være med å heve Manchester United, og være med å heve også spillere som Bruno eller Rashford eller Sancho eller sånn. De trenger spillere som er aggressive rundt seg, som kan klappe de litt i tryen, og som de kan se på da, med en intensitet som de spiller med. Tror jeg det er kjempebra.
Det er kanskje det man har savnet mest, faktisk, når du sier det de siste sesongene, at man har hele tiden følt at det er daft, ikke sant? At det er spillere som ikke bryr seg. Det inntrykket får du ikke med Martinez, for eksempel, da. Fordi han er, altså, den blokken han har som ender i et sjukt straffspark, for eksempel, altså, det er jo, når hadde United sist en sånn stopper, da, som gjør det? Rojo, liksom? Det var jo...
Ja, han gjorde det jo, han også, men han fikk jo et helt sinnssykt rødt kort her nå forleden, forresten, Rojo i Argentina, men det trenger vi ikke å snakke så mye mer om. Det var en god gammel stempling i hodet på en spiller.
Tyrone Mings?
Ja, en god gammel Tyrone Mings var det han gikk for der, rett og slett. Ok, men kanskje vi skal ta en liten titt på det som har skjedd det siste, for nå har det jo ikke vært så fryktelig mye fotball. På grunn av dronning Elisabeths bortgang, så har det jo vært mye som nå har blitt utsatt. Men United rakk å spille en match samme kveld som dette her skjedde. Den var mot Sociedad. Og for en kamp det var. Nei, det var ikke det. Det var grå greier, altså. Det var en kjedelig match, men det jeg likte litt å se var jo, det var jo et Old Trafford i sørgemodus. Det visste da si at flagget var på halv stang og så videre, men også noe som jeg synes var fryktelig kult, og som jeg ikke har sett siden jeg begynte å følge med på fotball, det var at det var svarte reklameskilter.
Ja,
og det var ikke reklame.
Ja.
Og det så helt rått ut. Det var litt, for det er noe med den reklamen som Altså den, uansett hvor mye man prøver, så har du jo reklame i bevegelse nå, så øyet vil jo på en måte oppfatte det. Og det vil være litt slitsomt når det skjer ting ut på kanten, og du skal egentlig følge med på en fint og en sklittakling, og så ser du litt på Gatorade. Og du, bare, du kan ikke unngå det da.
Og den verste er Manchester City, ja. Med de doble, ja. Så ser det ut som de har 4 meter høye ja. Reklameskiltet der opp til diskusjonen. Mm. Ja. Men tippkampene før, så var det norske reklame stort sett.
Ja, det var det.
Det,
ja.
Det var Bohus, ja. Og det var Sølvkroken, og det var liksom ganske sånn lokale, fine norske reklamer på de engelske banene. Det var veldig morsomt.
Det er veldig spesielt at det var liksom så, at vi visste at her i Norge så er det så mye folk som ser på, at vi må rett og slett ha norsk reklame.
Ja, og i starten så var det jo sånn, det var hemmelig hva som var tippkampen.
Ja.
Ja. Så det stod bare på TV-sidene, tippekamp.
Tippekamp.
Og hvis du spurte noen NRK, det får du ikke vite. Og det var litt for å unngå liksom de tingene der. Da. For NRK var reklamefritt. Så NRK skulle boykotte engelsk fotball da det kom reklame på draktene, for eksempel. For det kunne jo ikke de ha. Så da var man over på tysk en liten periode før man liksom, ok da, vi kan godta det. Men tippkampen, det var helt hemmelig. Så man ikke skulle ha, risikere å få norske reklamer. Da.
Oh ja, var det det var?
Ja.
Det sykt. Veldig spesielt. Men det som foregikk ut på matta var jo ikke det helt store. Nei, det var ingenting å beklage, Kasper.
Men apropos ja. Med sørgemål, så er det litt, altså de avlyst måtte kamp da, fordi at dronningen er død, men altså Danmark spilte samtidig som Christian Eriksen drev og døde liksom, så måtte spillerne ut igjen.
Ja.
Hæ?
Ja, det er
sykt. Hvor sykt er ikke det?
Ja. Nei, det er veldig spesielt.
Det er det villeste av hvert som er tatt i fotball noensinne at de måtte ut og spille fotball der igjen, faktisk.
Ja, for de som ikke visste hva som skjedde, og de hadde jo klart å spille dagen etter når de visste at det gikk bra, liksom. Ja.
Nei, det var helt
sånn at de ble borget
ut. Og man så jo hvordan den kampen gikk også. Ja, ja. De tappte vel mot Finland der, gjorde du ikke det?
Det var jo ingen der, ikke finsk mer, som var klar for å spille kamp etterpå der.
Nei. Simon Skjær måtte ut, liksom. Ja, ja. Da, jeg skjønner jo det.
Ja, det var helt merkelig. Like merkelig er det jo ikke nå med dronningens dødsfall, men allikevel er det ganske mye debatter rundt det også. Og jeg bare lurer på, er de debattene på en måte litt sånn som meg, at jeg blir litt som en... Jeg blir litt sånn 14-årig igjen, at jeg bare sånn, nei, men jeg vil at det skal være fotball nå! Eller er det, tror du, det er bunnet i noe reelt?
Det syke er at hun er 96 år.
Ja.
Hun har sittet i tronen i 70 år. De har hatt tid til å planlegge en eventualitet at hun skulle gå bort.
Alle avisehus har jo allerede skrevet nekrologen ferdig. Absolutt. Så det går an å planlegge, ja.
Selvfølgelig. Og så tenkte man, det har jeg alltid tenkt før, liksom, at når folk over 40, eller som er i ledende stillinger, eller voksne, eller hva man skal si, de vet hva de driver med. Men så blir man så gammel selv, og tenker man, det er ikke alle der som vet hva de driver med. Og man føler liksom at mye tas på sparket, da.
Ja.
For å si det sånn. Både når det gjelder å starte kriger og andre steder også i Premier League, så det at de er så uforberedt som de har vært på dette her, det synes jeg er overraskende egentlig.
Ja, det er litt merkelig.
Altså, hvor betent er dette i Norge på en måte å snakke om? Altså,
det virker jo ikke som det er så betent i Storbritannia å snakke om det, eller de debatterer det jo ganske åpent der, føler jeg.
Ja.
Fordi for det første så er det jo ikke alle som er like kongehus i det hele tatt, det er jo en ting, men så er det jo også, altså...
Men man føler at det kanskje var litt av grunnen først, at de fikk litt hetta for at noen skulle begynne å bue et minutt stillhet og sånt.
Som jo allerede har skjedd på en måte, men ja.
Absolutt, og det er jo deler av England som på en måte har store problemer med etablissemanget. Det er det heter, ja. Ja. I London og de tingene der, spesielt på Merseyside og sånn, har man forståelig nok store problemer med det. Det bues hver gang det er God Save the Queen, for eksempel. God Save the King nå. I store kamper og sånt nå. Så det var de livredde for. For all annen idrett satte jo i gang.
Ja.
Ja. Men de avlyste altså til og med barnefotballen, liksom.
Ja, for det var bare fotball. Altså, all rugby og tennis og alle andre
cricket,
ting.
Cricket, alt.
Cricket, alt går videre. Fotballen stopper helt opp på alle plan, da.
På alle plan? Skulle du ut på 9-åringen din fordi de hadde kamp liksom, mot skolen ved siden av? Så nei, dronningen er død. Det er ikke noe fotball på deg.
Det er veldig rart. Og nå er det jo, altså, man har jo fått noen årsaker her, da, som man jo kan velge å stole på noen av de, sånn som United mot Leeds er jo nå utsatt fordi det er et høyrisikooppgjør, og fordi det skal være, altså det er vel på grunn av begravelsen til dronningen, vet du, på mandag, og da er det noe med politioppbudet som gjør at de kan ikke dekke alle disse stedene samtidig.
Og det er mer forståelig.
Det skjønner jeg. Men at alt bare skal dras over samme
kamp. Første helgen var nok en... De forhastet seg dem kanskje litt. Ja, men jeg tror det ble litt sånn... Hæ? Cricket? Skal de... Nei! Amerikansk... Nei! Rugby? Skal de også... Nei! Ten... Golf? Nei, fader! Ja, nå har vi... Nå
har vi surret oss over
det! Nå må vi bare stå i det, altså.
Ja,
For de fikk jo avgjøre selv.
Ja, ja. Altså i den sesongen her også, da, liksom, hvor tett bakka det er. For de kampene blir vel ikke spilt nå for etter VM, vil jeg tro, da. For det er vel ikke plass noen steder?
Nei, det er ikke plass. 24. Rundt 24. januar så jeg at det var den ene plassen som var. Men i Manchester United får jo to.
Ja.
Hvis de har på andre plass i Europa-liga-gruppa si, så må de spille to ekstra kamper mot en tredjeplass i Champions League, må det ikke det?
Jo, dæven, det er det jo, ja.
Så da vil jo de få problemer, for de, der kunne de hente noe nå som de får to kamper utsatt, men de fikk jo ikke en god start med å vinne den gruppa da.
Nei, de gjorde jo ikke det, så da...
Jeg tror liksom eventuelle covid-tilfeller og sånn, de skal feies greit under teppet fra Premier League nå.
Jeg tror ikke covid er ikke årsak
hvis noen,
lenger.
Hvis noen hoster og harker nå, da får de... Det er ikke noe snakk om noe testing da.
Nei. De har sluttet med testing, det er ikke gyldig grunn. Nå må man bare spille dessverre, for det er jo så tettpakka. United starter jo med et litt annerledes lag mot Sociedad. Nå har de jo kjørt så å si det samme laget i en 4 matcher på rad, vel? Eller noe sånt. Antony kom jo inn der og tok Elanga sin plass, men bortsett fra det så har det vært et ganske fast lag. Nå er Maguire tilbake på laget igjen mot Sociedad. Lindeløf er inne, det er jo da for Martinez og Varane på midtstopperplass. Fred starter, Casemiro får sin første fra start, det vil si at McTominay og Bruno Fernandes er på benken, og så er det Langa, Antony og Cristiano Ronaldo på topp. Tanker om laget, Mats?
Nei, altså det funket dårligere det enn den andre varianten.
Men jeg vet ikke, Kasper, tenkte du, var det forståelig at det blir noen rotasjoner når man skal liksom...
Ja, det må man. Ja. Det er åpenbart. Og så er det vel sånn at han håpet vel på at disse her har sikkert vært på han, kanskje en par av de kanskje til og med banka på døra, og så sagt, hvorfor får ikke jeg spille nå?
Ja.
Da får du spille nå,
ja.
Og så får du gi meg noen vanskeligheter til neste gang jeg skal ta et laget. Det var det ingen som klarte.
Det skjedde jo ikke.
Nei.
Det
blir ganske lett å ta ut det neste laget igjen.
Ja, det gjør det. Ja. Og at det skal være så, altså det... Det er jo litt skummelt det her på en måte, fordi man følte jo at han fant laget sitt, og så begynte ting å gå litt veien, og han hadde fått liksom... satt i gang en eller annen motivasjon hos de fleste av de 11 som da startet de matchene. Og så bare, men nå er det jo ganske mange rotasjoner i den kampen her, ikke nok, men noen av de føler jeg er litt sånn trygge, altså Casemiro starter, det burde ikke liksom svekke laget, på en måte. Ronaldo på topp, ja, kanskje, men allikevel, liksom. Ja. Og så går det så dårlig, på en måte.
Nei, men da er det jo enklere å benke Ronaldo neste gang, da. Så, ja. Men de må jo rullere litt, og den gruppa der er jo, de har vært heldige, med gruppa, selv om Sheriff har vel klart noen bragder nå, var det Real Madrid i?
Ja,
det var det.
Jo, for ikke så lenge siden, så hvis de ikke klarer å komme seg videre fra den gruppa der, så kan de heller bare finne på noe annet, rett og slett.
Ja. Så du er egentlig enig i at man må prøve litt andre folk?
Ja, ja, og de har jo, nå har de jo ikke så bred tropp som de har hatt før, da, med alt mulig rare greier. Nå er det jo...
Ja, men ikke så bred, men det er kanskje litt mer kvalitet i den, føler jeg likevel.
Ja.
Men de skulle kanskje gått for det som var Ragnik-planen, da. 9. plassen. Det hadde vært fantastisk kanskje siden av denne sesongen.
Det hadde jo det.
Slipp Europa.
Det hadde jo det.
Ja.
Det er jo det verste. Og da hadde man også kanskje slippt kamper som dette, for det er et eller annet med noen av de Europakampene hvor det bare er, det er ikke Premier League. Jeg vet ikke hva som skjer, men det er bare intensiteten faller og alt. Det er bare litt sånn, ser bare litt rart ut. Det er litt sånn klassisk ta og føle på Europa-oppgjør. Det var jo også dette. Jeg har prøvd å skrive opp noen av sjansene som er i den kampen her, men det er egentlig ikke sjanser. Det er bare sånn, først så er det 25 minutter ut i matchen. Her har jeg skrevet Antony slapt forsøk på å køle i lengste. Og det er noe jeg har skrevet opp.
For den gikk langt over. Langt over,
ja, det var ingenting. 35 minutter er det jo det nærmeste som er en ordentlig mulighet for United i første omgang. Dalot med et veldig bra innlegg. Jeg synes han har liksom fått opp kvaliteten der litt. Han har liksom fått litt assists og litt farlige baller inn i feltet. Ronaldo nikker han via keeper og tverligger i mål, men det er offside.
God heading, skal sies.
Ja.
Ordentlig Cristiano-heading.
Mm. Der er han jo god. Ja. Det er jo ingen som betviler avslutningsferdigheter og evne til å komme, nå ballen i boksen. Da.
Nei.
Det, der er han rå, rett og slett.
Og så har man da også den muligheten som her, fordi vanligvis, her ligger det på en måte utenfor 16 meteren, men han ligger liksom ikke ut på krittet, han ligger liksom dypt i banen. Og det å slå de ballene da inn i feltet, det er ikke noe vits hvis ikke Ronaldo er der. Ja. Fordi hvis Rashford er der, Martial, det er ikke noe vits å slå den engang, og da gjør de det heller ikke. Så du får en annen, ja, noe annet å spille på da.
Jeg synes man ser den tendensen en del ganger at bekkene er litt mer sentrale, og at vingene ligger helt bredt da.
Mm.
Og det er tydelig at han ønsker det med Antony og Sancho for eksempel da.
Ja.
At de skal ligge helt bredt. Litt sånn som Manchester City for eksempel gjør noen ganger da, og det er jo... viktig, for, sånn som Ten Hag sikkert vil spille på sikt, da, med å holde på ballen og ha mange spillere sentralt, og så ha bredde alternativer på kantene. Så det blir spennende å se om hvordan de utvikler det videre, da, og hvem som eventuelt kan bli den nye høyrebekken på sikt. For det blir ikke Dalot neste sesong, det tror jeg ikke, selv om han har vært bra så langt.
Ja, og så er det egentlig ikke så mye som skjer. Det er pause etter det annullerte målet der. Jeg har bare notert at Christian Eriksen hadde en veldig god førsteomgang, og vi involverte veldig mye. Var vel kanskje Uniteds beste spiller, men bytta ut til pause. Da kommer Bruno Fernandes inn. Høres vel egentlig også ut som en sånn Christian Eriksen har spilt nesten alt.
Ja.
Så bare hviler han litt igjen. Og så ja, skjer ikke så veldig mye mer. Martinez kommer inn for Dalot også. Ved pause her. Og så er Ronaldo frem på med luggen etter 45 minutter, etter et innlegg fra Bruno, den går utenfor 48 minutter, Ronaldo dunker ballen over fra 18 meter. Det er egentlig ikke så mye som skjer her. Sørloth har en stor mulighet for Sociedad etter 52 minutter, men nikker den også over. Og så kommer da øyeblikket som avgjør matchen da, etter 56 minutter. David Silva er innenfor 16 meteren, han skyter. Den blokkeres av Lisandro Martinez med hofta, og så spretter den opp i hånda hans. Og dommer blåser med en gang kontant, han er bare sånn, dette er straffe. Han gir også gult kort til Alessandro Martinez som ikke skjønner noen ting, og så sitter man bare og ser man reprisen, og så venter man bare på at VAR skal gå inn og ordne opp på det, for det er vel en av de klarere hensreglene. Selv om hensreglene er veldig uklare, så er det en som jeg har fått med meg, og det er hvis den går via en kroppsdel og opp i din egen hånd, så er det ikke et straffespark,
med mindre den er over skulderhøyde.
Ja, er det det der, ja. Ja.
Jeg lurer på, den ligger en liten definisjon der, at VAR har tenkt, i og med at han lå vannrett.
Ja. Så er det lov å skuldrøyne?
Jeg vet ikke. Men
det, nei, men i alle dager!
Ja, men det er det eneste jeg kan prøve å forstå, for det er en uforståelig avgjørelse at det blir straffespark.
Ja.
Helt uforståelig. Så man må jo prøve å tenke hva de har tenkt, da.
Ja.
Det er det eneste jeg kan se for meg, for jeg kan ikke se for meg at de ikke har sett at den var via kroppsdel. Det går ikke an å ikke se.
Det ser alle.
Alle ser det.
Den skifter retning, så klart.
Eller så har de glemt regelen. Det er et alternativ. Mennesker, det her også.
Ja, ja.
De fikk jo ikke med seg han der Nitana-spilleren mot Juventus der, som lå innenfor. De kjørte offside og glemte en fyr som lå ute ved corner.
Det var
det er jo helt utrolig.
Det
kampen
der var jo en eneste lang VAR-parodi, den Juventus-Nitana-matchen.
Ja, ja. Nå glemmer dere at VAR fungerer superbra i Europa, i Europacupene, og det er bare Premier League ikke fungerer.
Det verste er at det er jo noe mange sier.
Ja. Så bare husk det.
Gå og se den Juve-Salernitana-matchen, og så kan du bare... Ja, fordi det er, altså, nå begynner det å bli... Jeg føler at jeg har hatt så mye tålmodighet med VAR, og for meg så har det vært litt som liksom, å prøve å fostre opp et barn.
Ja.
Jeg vet at jeg kan gjøre masse feil, men til slutt skal det bli et bra menneske, har jeg tenkt.
Ja.
Men det ser ikke sånn ut nå.
Du fikk grabbagassen nå, altså.
Jeg tror det her blir gata for en advokat på den ungen her, ser det ut som.
Det har gått en stund nå, på en måte.
Ja.
Man skulle tro at det ordnet seg. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om tjukke streker heller.
Altså,
jeg synes tjukke streker er bedre enn tynne streker, det må jeg gjøre med.
Ja.
Og så håper jeg at det kommer en teknologi der vil tas på direkten, en sånn turt, offside.
Mm.
Litt sånn som mål-in-teknologien.
Ja,
da kan man leve med det også.
Ja.
For da vil man ikke liksom ha en million scoringer som man sitter og venter på etterpå.
Men kjørte ikke noe sånn halvautomatisk?
Det er halvautomatisk nå, ja. Men da likevel, den er såpass mye forsinket den nå at... For det er jo det som er det verste med det. Jeg skjønner at man får en del med VAR, og så taper man en del med VAR, og så er det bare hvilken pris er det villig til å betale. Den prisen vi har betalt nå er jo spontanitet, da. Det er jo ekte glede.
Det er en litt for dyr pris.
Jeg synes det er alt for dyr pris,
ja.
Jeg hadde ikke en scoring etter Norwich da, forrige sesong. Vi har turte liksom å juble før etter Aspark. Ikke én.
Nei.
Så jeg kan komme på, vi har bare, yes! Den 3-0 seg bort mot Watford, som var liksom det største som skjedde forrige sesong.
Ja.
Så tok jo VAR vekk nesten hele kampen. For alle tre målene var jeg sånn, ah, typisk det blir ikke mål.
Ja. Ja. Og så ser på reprisen, så bare, jo, kanskje det er mål?
Ja,
nei, det var ikke det. Nei. Ja, nei.
Det er som å få straffe nå. Og få mål er som å få straffe. Det er sånn, yes, straffe.
Kanskje
også
det er mål,
sånn, gjesten satt.
Ja.
I stedet for, liksom, bare hengi seg jubel.
Ja, det er helt riktig det. Og det, ja.
Men det var min var, rent igjen. Jeg beklager, det kom alt for ofte.
Nei, men det, altså, det begynner jo å bli ja, smått håpløst nå. Når vi, når, man skjønner jo det når man sitter og på en måte snakker om tykkelsen på streker. Ja. Så skjønner man hvor, hvor man har kommet opp i gjørma da.
Og det er enklere, og det er det, å akseptere feil fra en dommer som tar en avgjørelse der og da på tidele, enn å akseptere feil fra 10 dommere som sitter med 20 skjermer og 30 repriser og fortsatt gjør feil. Ja. Det er mye vanskeligere å akseptere at det blir gjort feil da.
Det er helt riktig, sånn som akkurat den situasjonen her. Jeg kan skjønne at dommeren blåser hens. For det er vanskelig for han å se at den er via en kroppsdel.
Og vi hadde vært rasende her sikkert i den podcasten da også.
Ja, men vi hadde skjønt det.
Ja.
Men nå skjønner jeg det ikke.
Det er uforståelig.
Så det er jo det som skjer.
Han blir liksom matt da, blir liksom, man gir litt opp. Det er ikke like gøy liksom.
Det er ikke det. Det er sånn,
nei. Og det er jo ikke dit man vil ha sine fotballsupportere over i den...
Stakkars elitserie nå.
Ja.
Jeg koser meg så med elitserien og championship, ja, og rett og slett jeg vet at mål er mål, og ja. Offside, offside, selv om det kan være feil.
Ja, det var jo ikke mye lenger det.
Det er ikke det.
Så vi får se hvordan det blir der da.
Og så tror man... Sorry.
Bare kjør.
At når man ikke har var, de som er tilhengig var, da blir alt riktig bare vi får var. Det var et par situasjoner mellom Kristiansund og Vålinga, og så var det han neste år. Da kommer han, Kristiansund-spilleren, til å få rødt kort, og han kommer til å få dit. Men det har vi sett, at det kommer ikke til å skje.
Nei,
det kanskje det blir tatt, kanskje ikke.
Det er egentlig bare det at det er flere dommere som alle kan gjøre feil,
ja.
Som surrer rundt ut på der, eller ikke ut på der, da. Noen er jo i bua, men uansett.
Og det har vel vært nok, ja, hvis man er det sidespor, da, men at hvis man ser på det i norsk fotball, at det har jo slitt litt med dømming nå, kanskje, noen, og at bredden kanskje ikke er så stor på toppnivå, i hvert fall mange som har hevdet. Og da er det jo, det er jo, skal jo være ganske mange i aksjon da, for å fylle, fylle et varrom og alt.
Ja,
så kan du legge til et par.
Ja.
Så da får man 10 dårlige dommer i stedet for 1. Så får vi se hvordan det går.
Og det skal sies at jeg synes dommere generelt, nå er jeg inne på Norge, er veldig, veldig gode. Generelt. Veldig mye gode.
Så lar man seg kanskje påvirke litt av at noen mener mye om dommere, og kanskje har litt agenda mot det, og vipper ting som er 50-50 i den i en og annen retning som passer vedkommende, for eksempel.
Ja. Det er jo en evig konspirasjonsteori innen fotball, det som kommer til å leve til det er ferdig, tror jeg. Hva tenker, altså hvilken følelse går gjennom deg når du ser Brais Mendes gå opp for å ta straffe for Sociedad? Tenker du, denne kommer David De Gea til å redde som alltid? Har han reddet et straffespark noensinne?
Han hadde jo en liten periode der.
Han reddet 2 forrige sesong.
Ja, gjorde han det,
ja.
Ja, han kom til å redde ingen, og så plutselig redde han.
Plutselig var han straffeekspert, han.
Ja, han tok 2 der.
Ja,
men det er, ok. Ja, jeg tror kanskje det er den...
Det var etter Europa League, vet du.
Ja.
Det er den som sitter i.
Det er den som henger i. Mm.
Han hadde vel 19 eller 20 på rad man slapp inn.
Ja.
Men nå har han øvd.
Ja. Her er det i hvert fall, har han for så vidt ikke sjans, eller for straffa den blåses helt ned i hjørnet. Og da er det 1-0 til Sociedad, og det blir også sluttresultatet. United gjør noen bytter etter hvert, får inn... Ja, det mest spennende av de er vel egentlig å nevne at Charlie McNeil kommer inn etter 83 minutter og får sin United-debut. Han er 19 år gammel, akademispiller. Så det var jo i hvert fall en stor kveld for han og familien, om ikke så veldig mange andre på Old Trafford, vil jeg tro. Ok, det som jo skjer etter en sånn match er jo at veldig mange går ut på sosiale medier, og så legger de ut en viss statistikk, for man ser at Harry Maguire spiller alle kampene som Manchester United taper. Han spiller en helt ordentlig kamp da, i denne, altså sånn, så vidt det lar seg gjøre i en kamp du taper. Altså, jeg vet ikke hvor vi skal begynne, ja. Kasper, hva tenker du om, altså sånn, problemet Harry Maguire i Manchester United som nå har blitt?
Ja, man har jo løgn, forbanna løgn, og statistikk, er det det heter?
Ja.
For jeg tror hvis du ser statistikken med han og Varane forrige sesong, så tror jeg de har det beste færrest mål innsluppende av stoppeparrene fra Manchester United forrige sesong, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja, det kan stemme det.
Så det er jo også en statistikk.
Ja.
Men Mats har sagt allerede, han er preget. Rett og slett preget, og det ser man med en gang. Det ser man når han får spillet fra start, eller om han får kortet innopp, eller når en han kommer. Han er preget av det som har skjedd, og det skjønner jeg godt. Det er 100 millioner på nakken hans worldwide, liksom. Hver gang navnet hans bare dukker opp. Og Vi kan snakke om at jeg sa noe i denne podcasten, eller jeg sa noe der kommenterte, og fire stykker på Twitter reagerte, liksom. Og man kan synes det. Og så kan man tenke seg hvordan han har det.
Ja.
Og vi er mennesker, og hvis man ikke lar seg påvirke av det, det tror jeg nesten er umulig.
Mm.
Og det synes jeg har vært urettferdig for Maguire også. Veldig mye, også på grunn av mye av det Mats sa. Han bestemmer ikke sin egen prislapp. Han kom inn og var bra. Han har stort sett stått ganske rakrygget i intervjuer når andre har gjemt seg bort i garderoben. Alle de tingene der da. Men nå ser han preget ut når han spiller. Det, sånn er det.
Mm. Det er jo ikke bare han som har en, eller sånn, han har jo en ordentlig kamp for så vidt, så vi skal ikke skylle så mye på han for dette. Cristiano Ronaldo spiller jo en middelsmatch, får en del sjanser, som han, eller ikke så veldig store, men som han kanskje burde ha skårt på, ellers litt sånn delvis usynlig, og mister litt mye ball, og ja, litt sånn som han har vært i det siste.
Mm.
Og så har Fred også en veldig svak kamp, synes jeg. Han ligger litt høyere på banen enn han er vant til, tror jeg. Jeg vet ikke helt hva som er tanken der, at han skal presse litt, eller noe sånt sikkert. Men det,
de har liksom tanker om at han skal være litt mer skapende.
Han skal være brasilianer.
Han skal være litt mer brasilianer, ja.
Ja.
Så skårer han vel fire mål i Premier League forrige sesongen, ikke det da?
Jo.
Det er også litt sånn, ja.
Ja.
Så jeg tror man håper liksom å se hans indre brasilianer litt.
Ja, og jeg føler at da krever man kanskje litt for mye av Fred.
Ja, man
gjør
kanskje det.
De finner jo liksom ikke rollen hans da.
Nei.
Hva er det han er? Anker, indre løper, en av to. Altså,
ja.
Men City vil jo ha han, jeg tror han hadde, da hadde han vel vært Rodri da, på en måte. Og,
ja, kanskje han hadde
det. Det der City-greiene, hver gang jeg føler City, det tror jeg bare hvert fall lurer United.
Det var i hvert fall det med Alexis Sanchez.
Ronaldo, Alexis Sanchez, Fred, hvis vi skal ha han. Ja, faen, det mistet vi han, det var dumt.
Det har lurt oss, opp i stream mange ganger nå. Ok, som nevnt så er da kampene mot Palace og Leeds utsatt. Og så kan vi ta noen rykter da. Dette her er litt sånn retrospekt-rykter, for det er jo ikke mulig å kjøpe spillere akkurat nå, men nå har det da kommet ut, og dette her er da fra Fabrizio Romano, den store overgangsguden. Nei, på Twitter.
Å fy da, ikke bruk overgangsguru. Jeg er så lei av det ordet.
Jeg sa gud.
Ja, men det er nesten like ille.
Det er verre egentlig.
Ja. Maestro.
Ja, overgangsmaestro på Twitter. At United har sagt nei til å hente følgende spillere i overgangsvinduet. Det ble jo kastet spillere etter Manchester United der på et tidspunkt. Skal visst nok ha vært oppe i hele 15 spillere som det ble tilbudt. Og blant de så har vi da Memphis Depay, Christian Pulisic, Leandro Paredes, Weston McKennie og Irving Lozano. Ja. Som de da sa nei til, takket nei til samtlige.
Kanskje, ja, takket nei selv, jeg tror.
Ja, kanskje like greit.
Depay har jo prøvd.
Han har prøvd, ja.
Mm.
Han er absolutt prøvd.
Ja.
Så har han vel kanskje, altså noen mener han har blitt bedre etter det. Jeg vet ikke helt, ja, for han er jo sånn, han skifter jo klubb hele tiden. Ja.
Spania passer han kanskje litt bedre, eller? Lurer jeg på.
Ja, kanskje.
Og Molten Barcelona spiller på litt sånne ting.
Nå har han vel endt opp i Juventus eller noe sånt, har han ikke? Jeg tror det
han. Jo, han dro fra Barca.
Ja, han gjorde det. Og Cristiano Ronaldo, vi kan ta den også. Han har jo et tilbud fra Saudi-Arabia som har dukket opp nå. Det skal da ha hatt en årslønn på 211 millioner pund.
Ja, ja. 2,5 milliarder i året, det er. Ja.
Decent pay?
Ja, det er rett over det vi har i Viaplay, faktisk.
Ja. Og han tok jo ikke det, tydeligvis, da, men det tilbudet står ved lag, sies det. Så kanskje i januar, Saudi-Arabia.
Ja, har de overgangsvinduet i Saudi-Arabia?
Nei, jeg vet ikke. Jeg er usikker.
Kanskje man kan ta når som helst,
det? Ja, kan bare gjøre det når som helst, ja.
Jeg lurer på det, jeg er ikke 100%.
Nei.
Nei, men det kan sikkert stemme.
Det er i hvert fall, Kina for eksempel, strekker seg ofte veldig utenpå europeiske, i hvert fall.
Det er jo veldig lurt, sånn sett, for da kan man jo snappe en del spillere. Ja. Hvis man tenker på den måten, så kan det godt, men det stemmer.
Ja, men så er vel dette kanskje FIFA-regulert, tenkte jeg på da. Da Saudi-Arabia er vel en del av FIFA. Så.
Det er jo problemet i Norge hele tiden, at lag skal kjøpe 1. juli, og så får ikke Norge kjøpe før 1. august.
Ja, sånn. Det er litt smell da.
Ja.
Neste kamp er da nå på torsdag, 6:15, tidlig kampen i Europa-liga, borte mot FC Sheriff fra Tiraspol i Moldova, men de skal spille i Chisinau, har vi funnet ut?
Ja, de skal ikke spille i Tiraspol.
Nei.
Der er det ikke trygt å være.
Nei.
Men var det i forbindelse med Champions League forrige sesong at Dagens Næringsliv hadde en sånn 12-sider om Sheriff Tiraspol? Så vet jeg ikke om det ligger på nettet, men det var helt fantastisk. Om hvordan de har satset på fotballlaget og hvordan det er der.
Ja.
Så det kan anbefales. Hvis Dagens Næringsliv har lagt den på dette, så anbefaler jeg også google seg frem til den og lese.
Det er vel en del penger der, er det ikke det?
Mye penger, ja. Det er det.
Vi har jo dette...
Det er liksom, hvor kommer pengene fra?
Ja, det er et spørsmål.
Ikke spør om det. Da har du plutselig en rød prikk i panna, og det vil du ikke ha. De hadde jo dette eventyret mot Real Madrid forrige sesong. Kan jo tydeligvis bite fra seg litt rann. Nå ligger jo United bakpå i gruppa, så de må jo egentlig vinne den her hvis man har tanker om å avansere fra Europa-liga, og i tillegg kunne ville noen spillere.
Men klar i tredjeplassen.
Ja.
Og da kom han inn i conference.
Ja. Ja, det hadde vært noe.
Ja, og den er det bare Mourinho som vunnet.
Ja, det er sant. Det hadde vært noe å komme inn der. Og så etter det så er det jo da landslagspause, og så er det ikke kamp igjen før Manchester City borte plutselig 2. oktober.
Ja.
Jeg kunne liksom tenkt meg noen Premier League-kamper før den kampen sin, ja.
Shit, ja, det er lenge.
Det er lenge.
Tungt for United når de har vært inne i en litt sånn winning streak nå, da. Så hadde man kanskje to kamper som så fin ut på papir også. Leeds pleier jo å passe United bra.
Og Palace trener, kan det være klart. Vanskelig, men ja.
Ja, men jeg synes Palace har jo variert litt. Også fra, jeg synes vi ble veldig overrasket ved det de gjorde forrige sesong, og hvor bra de så ut. Og ble fikk egentlig nesten litt dårlig betalt til slutt, i antall poeng, synes jeg. Så, og Saha ser jo plutselig god ut. Altså, han er ut farligere områder og skårer mer mål, da.
Tenk om Manchester United hadde hatt han siden 2014, eller når det var.
Ja, det kan du si. Jeg tror det er litt seikt for de nå at de misser de to matchene nå. Men samtidig, få mer tid da, på å jobbe da, med det Ten Hag. Det kan jo hende at det er en fordel også, at når de skal jobbe med så mye prinsipper, for det er ikke mye tid til trening når det er så mye kamper. Så det kan jo være en fordel da, at de faktisk får litt tid til å øve inn litt prinsipper da.
Så tidlig et prosjekt, så kan det jo godt hende at tida på trening er vel så mye verdt tida på banen, jeg vet ikke.
Jeg tror i hvert fall flere, og det er kanskje klubber som Liverpool, sånn mest trengte liten fot i bakken, og for ta det som en positiv ting, da.
Men United var jo en flow, på en måte, selv om de tappte mot Sociedad.
Absolutt. Men også de kanskje... Det kommer til å være så tett med kampen. Man får bare ta de dagene man kan være sammen og prate sammen og trene litt sammen og bare dyrke det.
Ja, nå er dette en United-pod, men det settes kanskje pris på å påpeke det, men det Trent Alexander-Arnold har gjort denne sesongen her. Altså det er mot Napoli der, det du tror nesten ikke det du ser. Ja. Er det mulig? Hæ?
Ja.
Har du sett det ikke? Altså, hva?
Ja, jeg så kampen.
Ja, de trenger definitivt en fot i bakken og samles, og jeg er veldig spent på, ja, dette er mye større på det. Kjempesligen den midtuka her når de skal bli Salzburg hjemme, tror jeg.
Men dette her er veldig deilig, for nå har Liverpool tatt over United-spotten. Det er helt nydelig, for nå er det Liverpool det går litt dritt med, og av en lang grunn så trekkes alle fotballsupportere, uansett hvilket lag de heier på, mot å slenge litt dritt om Liverpool. Så den spotten har United hatt så lenge nå, at det er faktisk positivt, at Liverpool blir nevnt i denne Manchester United-podcasten.
Salah er jo ferdig, han.
Ja, han er ferdig, ja. Aldri, altså, det er ikke noe å tenke på engang. Han er helt...
Trent er ferdig,
han er helt død.
De trenger en pausen her nå. Jeg tror det blir bra, og spesielt etter Qatar, da. Tenkte jeg Salah og Haaland etter først 3 uker på stranda, og så trene seg opp, liksom, uten liksom noe.
City vinner jo ligaen med 20 poeng i år, de.
Det ser jo sånn ut.
Det er trist hvis det blir sånn.
Det ser jo dessverre sånn ut. United har noen skader, kan nevne de på tampen her. Shaw er tilbake i trening, men sikkert ikke tilbake på banen med det første. Donny van de Beek trente ikke nå på mandag.
Wan-Bissaka var i troppen mot Sociedad, men satt på tribuna.
Ja, der er det noen personlige grunner. Jeg vet ikke hva det er.
Ikke heller.
Men jeg tror ikke han er skadet. Han har bare, det er noe sånt nå som har skjedd der. Martial var ikke på trening, og heller ikke Marcus Rashford.
Nei.
Så de kommer i hvert fall ikke til å spille mot Sheriff nå, vil jeg... Ja, de kommer jo ikke til å gjøre det. Hvis ikke de trente på mandag, så er det vel ikke så mye grunn til å spille på torsdag.
Men geografisk, det er ikke så lang flytur, selv om det høres ut som lang flytur i Moldova. Er det 4-5 timer i lufta fra Heathrow?
Det vel, sånn, ligger vel en klemt inne mellom Ukraina og Romania et sted, gjør det ikke det? Moldova?
Er det der,
ja? Jeg tror det.
Ja, kanskje det er der, kanskje enda lenger.
Så det er et lite stykke.
Jeg trodde det var nedover mot Aserbaidsjan.
Ja, nei, jeg tror Armenia, det er et sånn landlocked lite land.
Så, ikke dobbelt landlocked, for det er det kun 2 land i verden som er.
Ja, hvilke er det da?
Liechtenstein og Uzbekistan.
Daven. Mats og Kasper, tusen takk for praten. Vi snakkes igjen, vi. Og glory, glory.
It's true. I've seen many things. moderne media.